Tačno je 17 sati i 30 minuta. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Dobro veče vam želi Zorica Premate. Emisija Autogram petkom je po tradiciji posvećena domaćem muzičkom stvaralaštvu, pa ćemo večeras osvetliti stil savremene kompozitorke srednje generacije Ivane Ognjanović. Predstavit ćemo njenu orkestarsku kompoziciju Lonesome Skyscraper, Usamljeni neboder, koju je napisala 2012. godine, a koju je premijerno izveo Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije uz dirigente iz Italije Jacopa Siparija februara 2019. godine. Ivana Ognjanović je rođena u Rumi 1971. i tu je završila niže muzičko školovanje. Srednju školu učila je u Novom Sadu, a na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu je diplomirala kompoziciju u klasi Zorana Erića. Doktorske studije završila je kod Srđana Hofmana. Usavršavala se i stekla magistarsku diplomu na Visokoj školi za muziku i pozorište u Hamburgu. Također je pohađala majstorske radionice i kurseve u Velikoj Britaniji kod Marka Stope, Jonathana Harvija, Michaela Jarrella i Georgea Haydua na specijalističkom kursu za novu muziku i medije u Oldeburgu 2003. godine, dok je u Hamburgu 2006. proučavala multimedijalno stvaralaštvo u klasi Jeremija Bernsteina. Radila je veće projekte za digitalnu izdavačku kuću Cambridgea, za video dizajnera Branka Lukića u Palo Alto, Kalifornija, kao i za projekat učenja muzičke forme uz pomoć digitalne tehnologije u Agenciji za audiovizualne umetnosti i kulturu u Hamburgu. Bavi se pedagogijom na Novoj akademiji u Beogradu i na Fakultetu umetnosti u Zvečanu Univerziteta u Prištini. Osim u zemljama jugoslovenskog regiona, dela su joj izvođena u Nemačkoj, Velikoj Britaniji, Sjedinjenim Državama, Austriji, Estoniji, Mađarskoj, Irskoj i tako dalje. Umetnička delatnost Ivane Ognjanović široko prevazilazi klasične kompozicione tehnike i odgovarajuća muzička ostvarenja, jer se ona u sklopu svog interesovanja za elektronsku i digitalnu umetnost unutar i na obodima muzike i zvuka bavi i interaktivnim stvaralaštvom za izvođenje preko digitalne mreže. Tako su nastala njene ostvarenja Quintessence Water 2006. kao i Bridges Belgrade is OK 2007. godine. Bila je i jedan od koautora projekta Drive GPS Trains, koji je ostvario ansambl European Bridges 2010. godine na Univerzitetu u Pečuju. Zajedno sa kompozitorkom Svetanom Stavić članica je dua IC koji izvodi elektroniku uživo i koji je bio deo mnogih projekata. Također je članica ansambla European Bridges koji je 2005. i osnovala sa grupom kolega iz nekoliko evropskih zemalja. Između 2006. i 2011. godine ovaj ansambl je bio rezidencijalno podržan od strane Evropskog Culture Project on Network Performance, kulturnog projekta za muzičko izvođenje na mreži. Sa Anom Sofrenović je i koautorka eksperimentalnog muzičkog teatra Koda, koji je bio realizovan u pozorištu na Terazijama 2008. godine. Ivana Ognjanović je napisala i nekoliko muzika za eksperimentalne, dokumentarne i kratke igrane filmove, a za produkcije u zemlji i inostranstvu. Među njenim ostvarenjima izdvajaju se orkestarska dela Posljednji bal Margarite Nikolajevne iz 2001. godine, kao i Lonesome Skyscraper za orkestar i elektroniku iz 2012. A među njenim kamernim ostvarenjima su i Nonet, Frisch, Musik, Frucht, potom The Ship in Embrace of the Endless Dark Ocean, Brod u zagrljaju beskrajnog mračnog okeana za klavir, elektroniku i video iz 2002. koncert za violu i gudače Eta Karine iz 2010. Katapult gospodina Moronija za veliki kamerni ansambl iz 2012. Wreck of Silence za sopran, bariton, violončelo, klavir i elektroniku iz 2015. kao i 300 km za dvoje za violončelo i klavir iz 2018. Od čisto elektronskih ostvarenja Ivane Ognjanović izdvajaju se dela izvedena na njenom autorskom koncertu 2011. godine. Elektronska verzija Lonesome Skyscraper, potom The Rolling Stones i Locked. Umetnost je za Ivanu Ognjanović široki prostor delovanja raznih medija i kreativnih praksi, trajno stanje estetske aktivnosti i igranja sa narativno ili performativno shvaćenim i artikulisanim objektima zvuka, slike, pokreta i prostora. To je osciliranje između narativnosti, odnosno pričanja određenog sadržaja, ma kako nadrealan i neobičan on bio s jedne, i čiste performativnosti, odnosno samog izvođenja kao takvog, koje se ne vezuje ni za kakve sadržaje izvan sebe samog sa druge strane. Tako se zvučni, slikovni ili prostorni objekti Ivane Ognjanović čas primaju kao konkretizacija objektnog sadržaja i čitaju i prate kao metafore van muzičkih fenomena, a čas se slušaju kao čista apstrakcija koja se semantički prazni onog momenta kada se proizvede. Zato je njen stvaralački proces aktivnost koja podstiče vrenje, bujanje, menjanje, ali i iščezavanje značitelja, pre svega u okviru akustičkog medija. Njena kreativna igra stvara i dekontekstualizuje značenja, destabilizuje ih i demontira, multiplikuje i natrpava. U širokom dijapozonu ovakve igre u muzici Ivane Ognjanović česte su situacije simulacije, parafraze, parodije, ironije, groteske, dakle pojačavanja delovanja označitelja, ali i situacije redundance materijala nižeg reda koji nema značenje i gdje se izgovaraju semantički ispražnjene formule. Pa je posljedica ovakvih sadržaja samo intenzitet, puls, brzina i zbivanje zvuka po sebi. To je materija muzike bez označenog, akustički postminimalistički konstrukt koji jeste samo trajanje segmentovano pulsom. Još od svoje prve elektroakustičke kompozicije Brod u zagrljaju beskrajnog mračnog okeana iz 2001. godine, Ivana Ognjanović istražuje domete digitalnih tehnologija i praksi rada sa akustičkim materijalom. U međuvremenu se usavršavala u nekoliko evropskih centara i postala ekspert u ovoj oblasti stvaralaštva. U njenoj poetici polje zvuka i zvučanja, osim standardnih, klasičnih akustičkih instrumenata, pokriva i materijal dobijen elektronskim putem, kao i tehnikom dispeča, odnosno snimanja zvukova na terenu. Sa takvom supstancom autorka radi kao sa zvučnim uzorcima, a uz pomoć nekoliko profesionalnih softvera. Snimci realnih zvukova iz spoljašnjeg okruženja postaju uzorci, materijal za manipulaciju njihovim parametrima, za preoblikovanje, ponavljanje, sekvenciranje, montažu, rečju, za njihovu više ili manje potpunu i neočekivanu transformaciju. Autorka tako ostvaruje soundscape, ambientalni zvuk koji je osnovni, ali ne i jedini sloj njene kompozicije. Ostali slojevi su linije akustičkih instrumenata koje također svoje poreklo mogu da imaju u materijalu dispeča. Na tragu ideje i metoda savremenog kompozitora Marka Stope, autorka prevodi zvukove dobijene elektronskom sintezom ili obrađene uzorke dispeča u partiturne linije klasičnih akustičkih instrumenata. Dakle, pravi puni zaokret od zvučne materije snimljene u prirodi preko njene digitalne i proceduralne virtualne obrade do njenog ponovnog vraćanja nazad iz digitalnog ambijenta u realni u zvučanje tradicionalnih instrumenata. Da bi to postigla, Ivana Ognjanović radi spektralnu analizu izvornika, a koristi i neke druge metode Marka Stope, a kako bi što uspešnije zvučni uzorak prevela u instrumentalni zvuk, odnosno prvo u njegov partiturni zapis iz koga će ga svirači materializovati. Kompozicija Lonesome Skyscraper, Usamljeni neboder, nastala je upravo kao takvo prožimanje i međudejstvo akustičkog i digitalnog zvuka, gde se šum i ton stalno preklapaju, mešaju i nadovezuju, pa njihova granica postaje zamagljena i nebitna. Autorka je na terenu u mađarskom gradu Pečuju snimila zvučni ambijent i razgovor vođen u prizemlju neobične građevine, solitera koji je bio podignut pre 30 godina, ali koji nikad zbog projektantske greške nije bio useljen, pa je ostao da stoji i propada kao novosagrađena ruševina. Realni akustički otisak ovog objekta i njegova stvarna i izmaštana istorija bili su polazište za kompoziciju u kojoj je Ivana Ognjanović udružila simfonijski orkestar i elektroniku kompjuterskog softvera. Sva muzička supstanca dela potekla je iz tog terenskog snimka koji je uzorkovan, višestruko obrađen i podeljen između digitalnog i orkestarskog zvuka, s tim što je u svakom mediju rađeno shodno njegovim preferentnim metodama i procesima, kao i s tim da je materijal klasičnog instrumentarijuma dobijen spektralnom analizom digitalnih uzoraka. Nastao je smiren i veoma usporen tok blagih vertikala, dugih pedala i sporo oscilujućih ostinata. Gotovo muzički stazis. Njegova osnovna ambijentalna atmosfera, u vremenu koje gotovo da i ne protiče, nosi laku blagost, nostalgiju i melanholiju uzaludnog postojanja. Iako je sav taj zvuk zapravo potpuno apstraktan, nakon tako potpune digitalne obrade, njegovo dejstvo je veoma moćno i konkretno zahvaljujući neočekivanim i mnogobrojnim analogijama i homologijama koje kovitlaju slušaočevom pažnjom i umom. Muzika nas uvlači u praćenje pripovesti koju posreduju apstraktne paradigme. Autorka je o ovoj svojoj kompoziciji između ostalog napisala: "Da bih dočarala unutrašnju atmosferu ruiniranog solitera, pri komponovanju sam koristila različite tehnike obrade zvučnog uzorka i insistirala na relativno statičnoj muzici u orkestru, rađenu minimalnim sredstvima. Želja mi je bila da ukupan zvuk ostavlja utisak rasute kristalne prašine u prostoru, koja se toliko sporo kreće da nam se čini da je zaustavljena u vremenu." Kompoziciju Lonesome Skyscraper, Usamljeni neboder, za orkestar i elektroniku slušamo sa snimka ostvarenog na njenom premijernom izvođenju februara 2019. godine. Svira Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije pod upravom gosta iz Italije Jacopa Siparija.
Thank you. Thank you.
emisiji Autogram slušate dela naše kompozitorke srednje generacije Ivane Ognjanović. Upravo smo emitovali njeno delo za elektroniku i simfonijski orkestar Lonesome Skyscraper, Usamljeni neboder. Izveli su je Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije i dirigent Jacopo Sipari. U nastavku večeri emitovat ćemo orkestarsko ostvarenje Poslednji bal Margarite Nikolajevne Ivane Ognjanović. Slušate snimak sa javnog izvođenja u okviru 16. međunarodne tribine kompozitora kada je Beogradskom filharmonijom upravljao Premil Petrović. Thank you. U emisiji Autogram slušate dela naše kompozitorke srednje generacije Ivane Ognjanović. Upravo smo emitovali njeno ostvarenje Posljednji bal Margarite Nikolajevne, a sa javnog snimka koji su u okviru 16. međunarodne tribine kompozitora ostvarili Beogradska filharmonija i dirigent Premil Petrović. U nastavku večeri emitovaćemo njen nonet Katapult gospodina Moronija. Sviraju članovi gudača Svetog Đorđa sa gostima, a diriguje Rade Pečić.
Thank you.
Emisiji Autogram slušate dela naše kompozitorke srednje generacije Ivane Ognjanović. Upravo smo emitovali njen nonet Katapult gospodina Moronija, a odsvirali su ga članovi Gudača Svetog Đorđa sa gostima. Dirigovao je Rade Pejčić. Time smo našu emisiju i priveli kraju. Sa vama je prethodni sat na talasima Radio Beograda 2 provela urednica i voditeljka Zorica Premate.